askotan pentsatu izan dugu irratian aritzen garela airean egoteko modu bakarra delako. Ez dugu oraindik espazio ontzia hartzeko aukerarik izan eta zerua zeharkatzeko aukerarik izan. Jon Troiope gure laguna odeietan galdu zitzaigun eta hortik ibiliko da, baina gu ez dugu oraindik aukera hori izan. Beraz, argigorria piztu eta ez dadila denboraldi berriko hegaldia. Tripulariak zeintzuk garen, ba, Ibon edo Tortilli mandoetan, eta hemen besaulkian espazio ontzi honetako gidari eta berbalagun, Ane, ongi etorriak gaur hasten dugun hegaldi berri honetara. Eta bai, ematen du berria dela, gure saioan naiz eta badaramatzagun urte batzuk, ez airean, Bilbo Hiria Irratiko uinetan, egaz egiten ahoikoetan, astelenetan, orain aste hartetan etorriko da gure hegaldi hori, gure hiri hegalari gorri hori, eta aste hartetan beti ere hitzez eta edukiz eta hausnarketaz eta gonbidatuz, bete nahi izango dugu ordutxo hau, Bilbo Hiria Irratian zuzenean, aste hartetan zeiretetik zazpiretara eta sarean nahi duzuenean.
Egoera gainezka egin duenean kabitzen ez den urtanta jau berri baten atarian aize horratzaren zalantza bide gurutzean aukera eza ipar horratz despistatu batuen botila nora bide baten bila nora bide baten bila odeietan entzan da odeietan balizkoariren batetik zintzilik
odeietan, hori da gustoko daukaguna gure odeietan, odeian zehar gure ahotsa Euskal Herria eta mundu osoa zeharkatzea. Eta horrela, ba, airean egoteko aitzakia daukagu. Eta gaur, airean gurekin, hemen odeietan, eta uinak astintzen, eta uinak zeharkatzen, ba, gonbidatu ezberdinak izango ditugu. Saioaren lehenengo partean, musika izango dugu. Disko berri bat esku artean daukagu, asko dira, egun hauetan esku artean ditugun disko berriak, baina gu bat ekarri nahi izan dugu. Xabi Estrubel gonbidatu dugu gurera. Izan ere, zura taldeak disko berria plazaratu du, egunkari eskutuak deiturikoa, Txiardigiren novela baten oinarritutako kantuak eta letrak egin ditu Xabi Estrubelek, zura taldeak baduela sei urte gutxi gora bera, Kiribil Bosabon Novarekin etorri zitzaigun, orain honetan guztiz diferente dator, eta horregaitik, otsegin nahi izan diogu, eta berarekin egin dugu zita gaurko Piperpolis honetan, egunkari izkutua disko horretako kantuak deskubritzeko, berarekin batera.
Nere gaur, ta nere atzo, nere hemen gabe, ni ez naiz, ezer.
Sora garia, iri sora garia.
Gaurko saioan musika izango dugu bide lagun irratsaioan, baina musika horrek ba liburu bat ekarriko du. Zura taldearen egunkari izkutua lanaren inguruan berba egingo dugu eta badu zerikusia literaturarekin eta liburu konkretu batekin, baina denak azaltzeko asmoz, Xabi Strubel dugu telefonoaren beste aldean. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon.
Bueno, ba, Kiribil diskotik pasatu da, ez dakit, 6 urte edo gutxi gora bera esango nuke?
Bai.
Bai, 6 urte.
Bueno, berez, atea genuen 2008an, osak, 7 urte, bai.
Ah, 7 urte, begira. Nini kalkulak egin ditute, hola, buruz.
Bai.
Eta 7 urte, biratxoa egin, gero hor, geldialdia egon, eta orain berriro, zura bueltan daukagu.
Bai, hori da, hori izan da gure bidea, modu natural batean indugu, traizioa hondia indugu bosanogari, eta rock and rollera itzuli gara. eta, bueno, batez esango nuke, oso modu naturalean egin dugula, gorputzak eskatu diguna eta odolak eskatu diguna, odola berotu zaigu, lokalian ordu gehiegi sartu ditugu, ze berez bira bat amaitu genuen 2010an, baina 2012tik aurrera ba, iaia astero egon gara lokalera joaten, eta hau da atera dena, hau da jendeak entzun alko duena, ba zer bilakatu den zura.
Mm-hmm. Bai, norbaitek buruan badu Kiribil hori, entzun dugu lehenengo kantu honetan, ez dauka zer ikusirik, baina musika ez ezik ere, onaingoan ere, bueno, ba, letrak ere badu abia puntu bat, ez? Leturiaren egunkari eskutua, ez? Txiardikeren liburutik abiatzen da, ez?
Bai, hortetik abiatu dugu lan poetiko osoa letren inguruan, nolabait oso kontziente ze garrantzia daukan, ba, netzako garrantzia handia daukatu letrak musika mailan, beti nahi dut segait esan, beti nahi dut poetikoki kokatu munduaren egoeran eta Euskal Herriaren egoeran, eta ez zaita burura etorri beste bide hobeagorik Euskal literaturaren bidean mugarri izan zen liburu hau, ba, nolabait omenaldi bat egitea, ez? Eta iritu zait ere bai musikalki eta rockaren estetikaren ikuspuntutik edo rockak ze modu da euskan gauzak esateko ezin hobeto egokitzen zirela liburuaren esentziak edo pixkate existentzialismoaren bide hori eta ba, euskal rock musikak erabili izan dituen inspireak eta inspirazioak, ez?
Mm-hmm. Nola heltzen zara berriz ere liburu horretara? 1957ko adal, idatzi zuen Txiardegik.
Bai.
Takit, horrelako...
Galdera polita da, zeren eta abiatu nintzen, ari nintzen Euskal Klasikoak berri irakurtzen, egun metro, atxagaren obabakoak, sarriren batzuk, tala, batez ikuspegi zabalago bat eukitzeko, ez? Hau da, batzutan liburu hauek irakurri izan ditugu, ba, institutuan...
Da, eskolan edo, bai, ez?
Erdi fortxatuta, eta ez daukagu fresko. Zentzazioan haukan, Euskal Klasikoak ez nauzkala bat ere fresko buruan. Eta horregatik, adibidez, liburu hauen nun irakurri, mm-hmm. bire garaian, naukan irakurria, eta asko josian, ze modu politian espresatzen dituen gauzak, poetikoki nola planteatzen dituen gauzak, ze euskera laua daukan, eta ze harina, eta ze poetikoa, eta nola baitze espresibidadea handia duen euskeraren ikuspegitik, nola bait euskera zentzilo baten bidean, ez? Euskera kaletar bat, eta euskera poetikoki... ba, kiribilik gabea,
ulergarria edo esango gendu.
Ulergarria, bai, eta beste gunean nengoen hitz egiten gorka aurbizukin honetaz, ez, berritxarrakeko abeslaria, zeia ematen du, erdi manifesto bat indudala berrian, euskera literarioaren nire iritziarekin, ez, eta ni ustut, bai, ez, pixkat hori dela bidea, pixkat kaka eman eta behintzat nire ikuspegia esan alegia, ba ez dakit euskal literatura ari den gehiegi kiribil batzetan eta laberinto batzetan galtzen edo olako impresioa bat daukat.
Hori irakurle soil moduan, esaten duzu.
Ba, irakurle soil eta bai.
Bai, ez.
Apaltasunetik ere bai, eh.
Bueno, kontua da, berrirakurketa horretan, bueno, ja bere zura bazebilen, ez, suposatzen duten saioak topera, eta topatzen zara Txillardegiren liburuarekin, eta hor hasten da prozesu guztia, eta kantu guztiak dute liburuaren, ez dakit, liburuarekin zerikusia.
Bai, funtxean, saldu barko bagenuke dizkoa, esango nizuke, dela novelaren musikatze bat. Hau da, novelaren egitura osoa dago kantuetan, novelaren egitura urtaroetan banatzen da, diskoa ere bai urtaroetan banatzen da, alegia udaberria, udazkena eta negua. Gustatu zaitazko zikloaren ideia hori, uste dut oso presente dagoela gaur egun pentsamenduaren arlo askotan, ziklotasun horretara itzultzea, ez? Alegia, ze garrantzia duen jakitea, bizitzak jarraituko duela, ez dakit, munduak jarraituko duela, baino kontuta eduki behar dugula, adibidez ezin dugula, ba, niz ez dakit zabor nuklearra sortu, edo ezin ditugula gerrak eragin, ez dakit nongo planetako toki batean jakin, o sea, jakinda gero ondorioak guk pairatuko ditugula ere bai, ez? Ziklotasunaren idea hau asko gustatzen zait eta pixkat tximeleta efektuaren ideia hori, ez? Alegia, naiz eta Afrikako tontor batean edo adar batean zerbait gertatu, gero agian Europan edo beste munduko nonbait afektatu alko dula, eta orduan ze garrantzitsua den badenen artean egitea eusnarketa hauek, ez?
Eta hori, aipatu dituzu, ez? Lau urtaroiek eta 11 kantu urtarotan banatuta, ez?
Hori da, asko gustatu zaite egitura hori urtaroena, kantuak, hiru kantu daude urtaro bakoitzeko, bakoitzak hori ja modu subjetiban ulertzen badu kantuek badukatela, ba, ez dakit udazken puntu bat edo udaberri zaporea, ba, hori ja da entzulearen askatasun osoa bere interpretazioa egiteko.
Diskoa irakurtaldia da liburuarena, baina agian ere liburua irakurtzeak komenigarria litzateke diskoa ulertzeko edo?
Ez da derrigorrezkoa, ez da beharrezkoa.
Agian gehiago gozatuko genuke? Gehiago gozatuko genuke?
Gonbidapen bat da, nahi duena hartu dezala liburua, nire ditzen zait oso liburu polita eta eredugarria gauzaskogatik euskera mailan. Baina hori ja da, nik egiten duan irakurketa subjetiboa edo. Orduan, esango nuke, hor dago la liburua eta eliake bat ere txarrik egingo, norbait etorriko balitzait eta esango balit. Ba, bira, zure kulpagatik irakurri du liburua berriz eta ta irakurpen hau edo interpretazio hau egin dut, edo ez dakit, ni etzian bate axolako horrek.
Eta batetik hitzak, ez, eta garrantzi hori, ez, aipatuzun borobiltasun hori, edo hausnarketak horiek botatzen dituenak, baina bestetik musikari dagokionez, indartzu dator, eta hori da, ez, lehen esan duzu, bosano, ba, urrun geratu da. Eta beste zura bat da musikari dagokionez.
Bai, beste zura bat, agian odol beroagoa, edo bai badago ez dakit teenager sentimendu bat, agian pixka nostalgikoa, baina bai da gu ba, ziginen garaian musikalki ezitu eta belarria ezitu genuen garaian, edo musikalki jaio, hasi ginen garaian, laroita margarren amarkadako musika haiek, eta bizitu genuen mugimendu musikala, eta garai horretan egon ziren taldeak maila internazionalean, ez dakit itzuli gara pixkate soinu horietara, ez? Sonoridade horietara. Eta hori oso guztu egin dugu modu oso naturalean, batez lokalean bizitu ditugun gauzengatik eta lokalean nola planteatu duguna improvisatzea eta ordu asko sartzea improvisatzen eta zura eskola moduko bat bezala balitzi ulertzen eta orduan agian entzule arruntarentzat paradoxiko xamarra izango da aldaketa musikala estilistikoa, baina zura jarraitu duenarentzat eta ba jakinezkero barruko korapilo horiek ikusten eta disfrutatzen, egia esan, ni uste dut ez dela horrelako aldaketa bat izango, edo behintzat gustatzeko moduan entzungo duela jendeak.
Ez beste energia bat, esango gendu,
ba, ez? Hori da, beste energia bat, agian nostalgia nuke nahi erabili hitz bezala, baino, bueno, ni adibidez baukatadin bat, esan edut, hori da, nire gaztar osoa markatu zuen musika, mm-hmm. esploratu ditut beste bide batzuk, ere bai, bueno, bakoitza pasatzen ditugu egoera batzuk, ere bai bizitzan, ba, 2004ean edo 2005ean, ba, igualen nintzen prest egiteko rock disko bat, mm-hmm. edo nahi nuen beste sonoridade batzuk esploratu, baina guzti horrek, ibai bat balitz bezala, badator berriz, itxaso batera, ez? Eta gauzak esateko modu batera, eta azken finean, uste dut, emango jazula razoia, bossa nova disko bat Euskal Herrian defendatzea zuzenean, oso zaila da.
Batez ere, hemen dantza gutxi egiten dugulako.
Bai, eta jendeak ez daki ulertzen, eta jendeak ez du dantzatzen, eta jendeak, bueno, zetitzen zara pixka martzianua, egia esaten baizut. Bai.
Gitarrak ere pisu handiagoa edo hartu du, bueno, agian bosanoan ere gitarrak bestera batean, ez? Entzuten da, baina oraingoan ez dakit. Bueno, gainera, taldean ere bada, ez? Egon aldaketa eta hor dago,
bai,
ez?
Aldaketak egon dire bai personen aldetik. Hori izango dut laburrean, Einaut eta Hans eta Irurok egon gea lokalean asko, Zuraren Kiribil bosanova diskotik jiratik gehitu ginen hiruok, mm-hmm. eta hori izan da formazio basikoa, Arkaitz Amunarriz gitarrakin eta Jurgi Ekiza Ibiliz Drumeneko abeslaria sartu diren arte, orain ja Arkaitz duela urte eta nahikotxo, eta Jurgi diskoa garatzen ari ginela ja, baina bera ere bai zuzenekoan egongo da. Orduan
boskotea, horrek ja
eta oso gustuari gera zuzenean ere bai, eta galdera zeintzen?
Dinot, gitarrak, berez, bai. Presentzia handia du, boskotea bihurtuta, gitarra jole bat baino gehiago dago.
Bai, bi gitarra gaude, bai. Dena emanak, pixkat, itzuli gara, agian, irutuko zeizu, pixkat, raro esatea, baina Euskal Herrian rokanrola egitea, bada gauza normala. Mm-hmm. Komertzia, usan, jendeai izan zaiona, jendeai gustatzen zaiona, jendeai motibatzen diona, Euskal Herrian roka oso gauza kodifikatua da, esan edo, ja kodigo bat da, ja da jendeak ulertzen duen zerbait, irentzen duen zerbait, dantzatzen edo ez dantzatzen, baina bai asimilatzen dakien zerbait, baina bossa nova ez da kasua.
Ikusteko ohitura daukagu roka, ez? Bai, edo
bai.
Edozein herriko festetan edo joatea ikustera gauzak, ez? Bossa nova kontzertuak eta beste estilo batzuk ere eskara oraindik baino ohituak, ez?
Hori da, bai. Nik uste dut, ala ere aldatzen nahi da poliki, jendeak musika oso desberdin asko entzute ditu, gaur egun YouTubeismo guzti honekin jendeak musika asko entzute ditu, baina bai, orain dikan, ba, ez dire gorpuztu musika zuzenean konsumitzeko pauta batzuk edo mm-hmm. ezakin nola esan.
Orain dik ere hor badago lana egiteko, ez?
Bai, nik uste baietz, mm-hmm. nik uste baietz. Mm-hmm. Azkenean ez dakit erortzen ari garen tribu urbanoaren pixkatzera horretan, eta orduan Euskal Herrian tribu nagusia rockeroa da, eta orduan beste guztia, pues,
bueno, dagoneko ia badira hile batzuk diskoa aurkeztu zenutela, eta zuzenean zabiltzatela boskote moduan, nola joaten ari da beste energia mota hau ere, eskenatoki gainean suposatzen dut taldea ere ezberdin jokatzen dela, defendatzeko.
Oso bestelakoa da, bai, energia transmititzen duzuna, bai, nik orain egin barut ordu erdiko beroketa muskularra ez gelditzeko trabatu eszenarioan, eta hotxa ere indartu ateratzeko, eta ez da bossa nova disko kontzertu bat, jakina, baina ere bai, pues, bia, ni dut garaitikan, pues, banauzkan nire moduak espresatzeko eszenatoki gainean, eta mm-hmm. salto batzuk emateko, edo kiribil batzuk egiteko, edo eta hori horretara itzuli naiz, eta oso gustora nago horretan ere bai, ez? Mm-hmm. Pixkar rokaren dantzamodu horiek eta salto egiteko modu horiek, eta alde horretatik oso jendeak oso ondo hartzen nahi duz energia horiek ikustea eszenario gainean.
Beraz forman zaudete.
Bai, forman gaude, bai.
Egia esan, oraindik ez dugu aukera izan zuzenean ikusteko, baina, bueno, basarean ikusi ditugu, ez? Argazki batzuk, kontzertu ezberdinen, eman dituzuen kontzertu ezberdinentakoak, eta argazkietan ja sumatzen da energia hori, eh?
Bai. Argazki oso polita da Hondarribikoak adibidez, eta bai, gaina txian ginen, Silozibe da gure txia da, hor lokalak hor ditugu, eta kontzertu aretoa
pare dago. Bai.
Eta etxian ginen, 120 lagun etorri ziren, eta lagunen artean ginen, eta hor ja, desmelenatu ginen, nolazaitz ezateko. Oso kontzertu politatea zen, eta energia hori bai, hola transmititu genuen, bai.
Eta entzulean, nola hartu zuraren lan berri hau, egunkari eskutua? Nola hartu duitu kantu berri hauek?
Ba, bira.
Nostalgiarekin, edo ez dakit, atzera begirakoarekin, edo...
galdera polita da, beste unian jo genuen Elorrioko talde batekin eta Elorrion laguna handia ditugu aspalditik, pixka garai horretatik ez dut, eta non de montre, eta jende guztia, eta polita izan zen beraikin partekatzia ze sentzazio zaukaten diskoaren inguruan, jendeari asko gustatu zaio, baina daukat beldur txiki bat, ez izatia, bai, 30 urtetik gorako jendearentzako
diskoa.
Baina uste dut ez, Tolosan nahi ez bazen jende gaztia aurrian eta kantuak abesten eta bigarren kontzertua izanik, nahiko mirakulu izan zen, miraria izan zen jendea letrak abesten ikustea. Orduan, bueno, sentsazio nahastuak, baina diskoak gustagarri eginda, jendeari gustatzen nahi zaio. Oraindik falta zaizkit kritika periodistikoa, oraindik ez dira atera hola musikalki bereziki, eta nago Pablo Cabezaren kritikaren zaia ateratzen.
Aberse esaten duen, eh?
Bai.
Egia esan gu sorpresa hartu genuen, bai. Ezkenekien ezer eta bapatean zuren berria eta aurrera penkandu, eta bapatean,
bai.
Lehengo hori, gero ja entzunaldiarekin ulertzen duzu gehiago, ez, dana?
Bai.
Bueno, eta orain suposatzen dut, gogoz, hori, ez, diskoa egin ostean, suposatzen dut grabazioan eta dana horren besten zaion ostean, gozatu egin duzuela ere, ez?
Zuzenekoa.
Ez dinot, grabazioan, egon basaret ez, entzaio lokalean, horren beste lan egiten, eta diskoa grabatzerak orduan, gozatu gindu zuela.
Gozatu, oso handi hartu dugu, gaina, indugu Saran, Ipar Euskal Herrian Lapurdin, inigo Irazoki oso teknikari finarekin, eta bere estudioan, lau pareta zien, eta pezera txiki bat, baina ez dakizu segustora ongeran. Estudioan. Lan handia genuen aurretik egina, nahiko argi eraman genuen diskoa estudiora, baina magia handia zaoen Sarako herrian, Zorginak, Zugarramurdiko kobak nahiko hurbil, ez dakitola, nahiko magikoa izan zen grabatzea diskoan, eta sentsazio oso politak eduki genituen.
Suposatzen dut esandakoa, ez? Orain Euskal Herritik bueltaka ibiltzeko gogoz ibiliko zaretela.
Bai, gogoz gabiltza, bai. Eta nahi dugu etorri, kafe antzokira Bilbora, edo beste toki batzutara, eta hola, goga hundu da dukagu etortzeko, ze Bilbo, territorio nahiko dutero izan da ere, bai, historikoki.
Bai, nik uste baietz, eh?
Bai, eta jende azizko ongo dago zentzuteko ere, bai, eta orduan bilatuko ditugu datak eta tokiak eta jungo gara, bai.
Bueno, badi jarraituko dugu, guk ere gogoa dugu eta zuzenean ikusteko, eta
bai.
Bueno, Sabi, laster ikusten garen, bestela ziurrenik ere Durangoko azokan han ibiliko zaretela ere, ez?
Aurkezpenak. Bai, ibiliko gea, bai.
Bai, eta suposatzen dut agian hautsenean ere aurkezuko duzuela.
Ez, hautsenean du egin.
Ez duzu egingo.
Ez.
Bueno, bai, denetarientzako lekua egon behar du, ez?
Barkatu?
Denetarientzako lekua egon behar du, dinot, ez? Horren beste, lau egunetan pilatzen dira horren beste gauza.
Bai. Hautsenea ez du egingo, baina bai egongo beha elkarreko estanean, eta hori, egunen baten, ez dakiz segun ez dakit egun guztiak edo zerbait, baina egongo gea bai.
Bueno, ba, a ber, elkar ikusten dugun sikeran Durangon eta bestela, hemen Bilbon edo hurbiltzen saretenean. Ba, Xabi, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, Ane.
Bai, agur.
Aio.
Hipotesi txalogarrian kantua Suraren kantu berria iluna da poesia, alaia ez da poesia garri. Soriontzua izan entzun idatzi aro hartan horrelazioen kantuaren letrak txillardegiren egunkari eskutua liburuan oinarritutako diskoa plazaratu dute zurakoek eta Xabi Estrubel izan dugu gurekin. Eta orain zuzenean, ba, telefonoaren beste aldean, ba, beste musikarirekin bat egingo dugu. Ostegunean, hemen, bertan, kafe antzokian, ba, zuzenean aurkeztuko dute Aurri Gara deituriko lan berriko kantuak Izaki Gardenak taldearen inguruan berbeten ari gara eta abeslari eta ez dakit buru edo den Jon Basaguren daukagu telefonoaren beste aldean. Arratsaldeon, Jon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ez dakit hori buru esatearena agian
buru precisamente gehiagirik ez. Ardura dun, nola bait.
Baya, eta bozera bueno, maie ja dagoeneko ere.
Bueno, bozera maie, batez ere bozera maie, pero, bueno, bai, bai.
Bai,
cabeza
bueno.
Visible igual bai, izan ziteke.
Bai, ez, naiz eta boskotea zarien, ez, bai. Eta taldea zarien, baina egia da, ba, Izaki Gardenak eta azkenengo boladan, bueno, azkenengo boladan ez, atzo aurkeztu zenuen, zenuten diskoa, ez, bakar-bakarrik itxi zintuzten.
Bai, bai, bai. Bai, atzo ibili ginen aurkezpen lanak egiten, diskoa aurkezpen medioetan eta bar, bihar izango da ja plataforma digitaletan entzungai eta bar, eta bai, ni ibili nintzen, besteak lan kontuekin eta ba ezin izan ziren Bilbora hurbildu, eta ni ibili nintzen anbueltaka eta alik eta zarata gehien egiten, jendeak jakin dezan atera dugula disko herri.
Bueno, ostegunean, bertan izango zarete, Peiren Manz taldearekin, 10 urteren ostean bueltan datozela. Izaki Gardenako taldekideak duela 10 urte non zebitzan? Ba.
Ostras,
wow.
Mira, ba, ja. Izaki Gardenakek daramagu 3 urte.
3 urte,
Bai, bai. Eta bueno, iruditzen zaigu, ba, kasi, niretzat behintzat bihurtu da, ba, gauza oso normal bat eta nire bizitzaren parte handi bat eta egia esan 3 urte bakarrik daramago elkarrekin Izaki Gardenakek eta biok. Baina bai, duela 10 urte ba ni biliko nintzen metala egiten akatu taldearekin.
Beitu, bai, ba, beitu. Bai, bai, bai. Metaletik, ez dakit rokan rokera edo salto handia, hiru urte esan dituzu Izaki Gardenak, Itsasargiak, amaieretik hasi eta orain beste disko bat, koreen, atzo aipatutako hitzak hartuta, ez, koreenteago, diskoa, diskoagoa, edo agian denok elkarrekin pentsatuagoa izan dela esan zenuten, ez?
Bai, 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 hori da, izan da aurrekoak igual ziren banik banituen kanta batzuk, batzuek kanta, haietako kanta batzuek bazituzten ja urteak, bost urte edo, ba bakarka hor etxean lantzen zenituen, eta bueno, alako batean hasi nintzen ba, lagun talde bat biltzen, eta hor hasi zen Izaki Gardenak, baina esan dakoa kantuek bazituzten urteak, eta disko hau berriz, izan da azken urtean konposaturiko disko bat, 2015 honetan konposatu dugu, grabatu dugu, eta konposatu dugu disko bat egiteko asmoz. Beraz, ba, pentsatzen ea kantuak elkarren artean ondo joan zitezkeen, eta meditatuagoa, neurtuagoa izan da dena, bai.
Eta sortzeko prozesua ere taldeagoan izan da, aipatu duzu, ez? Beste bat aurreko lanetan edo bildu zen dituzten kantuak, naiz eta denok elkarrekin jo eta interpretatu, ez? Egan, zuk esan duzu zuk zenituela, oraingo honetan ere abiatzen duzu zuk kantua edo diskoaren eta gero besteak batzen dira edo nola egin duzu?
Bai, 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 kantuak lantzeko modua oso antzeko izan da, nire ideia batetik edo eskematxo batetik, ezurdura batetik hasi, eta horiek grabatzen ditut nola bait etxean, eta bidaldi taldekidei, eta gero juntatzen gara, eta ikusten dugu, ba, denon artean, denon ideiak jasoz, ba, nora doazen kantak, eta hortxe izaten da, ba, lantzeko momentua. Baina bai, hasierako ezurdura, oraindik ere nire esku dago.
Eta kurioso bada, atzo kontatu zenigun, diskoaren izenburua aldez aurretik zegoela eta gero etorri direla kantuak. Hondakinen eta ez, ruinen edo ez dakit errautzen edo ba, metafora horrekin jolastu nahi izan duzuelako.
Bai, bai. Bai, topo egin genuen hitz horrekin, aurri hitz horrekin, hiztegian begiratu behar izan genuen, artikulu baten agertu zen, eta bueno, niri gustatu egin zitzaidan, batez ere agertzen zelako ba hori aurri izan moduan, aditz lokuzio moduan edo, eta ez dakit, ditu nintzen pixkat impactatua, jo, aurri izan zaitezke, ruina izan zaitezke, ke pasada, eta hortik pixka bat, bai, eta beti gustatzen zaigu dikotomia horiek lantzea, edo gustatzen zaigu esan nahi diferentea dutenak, eta aurriak, ruinak, izan daitezke, ba bai, min asko eman aldiezuz, ez daukate babesik eta bar, baina era berean ba eguzkia jasotzen dute eta euria ere bai, eta ba bueno, gauza honak eta gauza txarrak jasotzeko gai den jende horri eskainitako disko bat da. Azken finean sentitzen duena, emozionatzen jendea, eta guzti dut horrelakoa garela, eta horrelako jendea gustatzen zaigu.
Mm-hmm. Baina atmosfera malenkoniatzu batean zatozi, ez? Kantu guztiek bai. Badute olako, ez da gipan.
Bai, atzo ginen gainera, bueno, elkarrizketa batzuk egin genituen, eta orokorrean aipatzen zen zerbait da, eta arrazoi handia duzu edo, hori nabaritu baduzu.
Ez da la tristura, ere ez, baina bai da malen.
Bai, ez que justu izan da garai hori, bueno, gauza nahiko itxusi batzuk gertatu zitzaizkigun, gertatu ziren gure inguruan, eta bai, nik erabili dut letren aldetik eta melodien aldetik ere bai iruditzen zait, askotan inkonstienteki bada ere, bueno, barruan dituzun gauza horiek ateratzeko, ose, azkenean musika horretarako erabiltzen dut nik behintzat, eta bai, azkenean gelditu da diskosoa, bueno, aura horrekin, ez, malenkonia eta puntu horrekin, horregatik azala eta txuria da, ja beltza jarri izan bagenu, madre de Dios, ja. Argi puntu bat dute kantuek ere, bai.
Bai,
esan tristura bat. Bai, gelditu da pizkat intimistagoa, eta bueno.
Baina, suposatzen dute kantu hauek ere zuzenean, gero, ere indarra eukiko dutela, ez?
Bai, jarraitzen dugu, bueno, jarraitzen dugu kantuetan intentsitateak asko lantzen, eta igual, ahots eta gitarra batez hasten den kantu bat, gero bat batean kantu horrek estanda egiten du eta elektriko bilakatzen da eta bueno, horrek jarraitzen du eta zuzenean oraindik ez dugu eman zuzenekorik, baina imaginatzen dut horrek zuzenean oraindik are indar handiago hartuko duela eta momentu oso indartsuak egongo direla, bai.
Ontxe bertan, saioaren lehenengo zatian, Xabi Strubelekin egon gara berbetan, baitare disko barri atera dutela, eta berak kontatzen zigun, rock and rolla asimilatua dagoela Euskal Herrian, entzulea, bueno, belarria prest daukala olako musika entzuteko, zuek ere uste duzue horrela dela, zuen musika entzuteko badagoela Euskaldunon belarria prest?
Jo, ez dakit, buf. Hori, bueno, orokorki
entzuleari galdetu behar.
Ja, etzait gehi gustatzen eta gero gainera ez dakit, guri atzo beste gauzetako bat esan zigutena izan zenea ez ginen bakarrik sentitzen euskal eszenan ere bai.
Ui, hori bai dala.
Nien nahi bakarrik sentitzen, laburazko ditu musikariak. Baina, ba, igual musikalki bai izan da, orokorrean Euskal Herrian rockeroagoa eta pop taldeek ez dute oso erraz izan, guk nahiko melodikoak gara, eta ez dugu zaratazko egiten, eta alde horretatik, ba, igual, ez dakit, prest dagoen Euskal Belarria guretzako, edo besterik gabe, ez den gehiegi gustatuko hau inguru hauetan, edo bai, edo hau aldatzera datorren, bueno, ikusiko dugu, bihotzetik ateratzen zaiguna egiten dugu.
Bueno, Xabirek aipatzen zuen hau, esaldi hau, bueno, zuraren azkenengo diskoa, ba, pizka bat rokaren roleroagoa dala, eta berak esaten zuen, ba, bossa nova egin zuten Kiribil horren arira, ez? Uste zuela, ba, horregaitik Kiribil hori, ba, jendeak zuzenean agian ez zuela, oso ondu lertu edo, horregaitik esaten zuen, eh?
Bai, hombre, argi dago, Euskal Herria historikoki izan dela nahiko rock zalea eta doinu gogorrak gustatu izan zaizkigula, ezta? Eta igual naturalagoa da horiek entzutea eta pizkat harritzen gara euskaraz eta euskal eszenan jendea beste kontu batzuekin badatorkigu, baina nik uste dut sanoa dela eta egin behar dela eta zurak egin zuena ba oso ondo eta
orain beste kontu bat dela,
eta denok ezin gara ibili distorsioarekin topera.
Alanda be, zuek oso denbora gutzian, gelditu barik, ez? Estubel egon dira, zazpi urte zer plazaratu gabe, zer egin gabe diferentea dela. Baina bai. Diot, Izaki Gardenak hiru urtetan, hiru lan, bueno, naiz eta agian lehengoa ez, izan, ez, oso denbora harin, oza, martxan inean, nahi dut, esan edo, erritmo honean.
Bai, eta, bueno, forzatu gabe ere, ez dugu, ez da izan, benga, atera behar dugu, eta, ez, baina, bai, oso kreatibo egon naiz, edo ez dakit, atera zizkide gauzak, lehen aipatu dana, aurreko bi diskoetan ia kantu guztiak aurretik egin genituen, eta izan zen gehiago, ba, bueno, ba, bilduma modu bat, ba, prestatzen joan nintzen kantu horiek ateratzen joateko, eta honetan berriz, ba, bueno, kanturik gabe nengoen, eta bueno, egin dugu disko bat hilabete gutxitan, beraz, ba, bueno, pozik, baina inoiz eta jakiten, gero igual orain beste disko bat atera arte pasatu beharko dira zazpi urte, ez dakit.
Bueno, hori ja ezin da esan, ez? Kontu orain normalean gertatzen den moduan, ez? Disko atera eta gero, ba, hori, ez? Entzuleari zuzenean erakutzi nahi izan hori egoten dala. Hasiera hemen bertan daukazue kafe antzokian, eta ontxe bertan irakurri dut. Twitterren, ostegun honetako Peinerman eta Izaki Gardenak ikusteko sarrera guztiak agortu du egin direla. Beraz, ziurtatu da eta daukazu dute, beteta egungo dela.
Bai, irakurri dut, bai, guardian irakurri dut, kafe antzokiko egin jarri dute Twitterren, eta izan dut...
Bertigo edo ez, postasuna, ez?
Bai, izan da momentu bat... zoriontasunetik beldurrera eta beldurretik panikora eta berriro zoriontasunetik. bai, baina, bueno, ba, oso pozik, eta, mm-hmm. eta eskerrik asko peire manziz. bai, plaza betea ongo da, eta, ba, diskoa aurkesteko, ba, aukera bikaina. Oraintxe guazen saiatzera.
Bale, barduan.
Ditugu, behar diren ordu guztiak, ze hori ondo egin bar dugu.
Bale, ba, orduan, agur esango dizugu. Hori, osteguneteko ondoren, dagoeneko, norbait entzuten ari bada, ba, osteguneko espadu sarrerarik jai dauka, eta, baina badatoz, ez, gero basaudete Gasteizen,
ez? Hori da, datorren astean ostegunean berriz ere Gasteizen, urrengoan ni bakarkai egongo naiz Arrasaten, eta urrengoan 27an Donostian, Victoria Eugenia Klubean, eta Iruñan ere joko dugu, baina ja urtarrilean.
Vale, bueno, pues data hoiek jakinda, ba, badakite entzuleek zer egin, ez? Badakite urrengo zita Gasteizen, horreri zeurrenik ere plaza ona izango da zuentzat.
Ea, jende hurbiltzen den eta giro polita sortzen den.
Bueno, bai, on, ostegunean ikusko dugu elkar, hemen bertan, kafe antzokian.
Bai, zuek ez zarete zerrera gabe geratu, ez?
Ez, bai, izu, grupiak eta fansak.
Bale, zen eukaten. Horzen du, bai, egongo gara.
Bai, agur.
Agur.
Gure galdiaren azkenekoetara heldu gara, agortu zaigu gure ordutxoa. Gaurkoan musika izan dugu nagusi gure bidai honetan, baina datorren astean bakizue hemen izango gaitu zuela Ibon eta Nine Uane, Piperpolisen Bilbo Hiria irratian zuzenean, aste arteetan arratzaldeko 6etatik aurrera, eta nahi duzuenean bilbohiria.eusen. Orain bai Izaki Gardenakin agur esaten dizuegu, ondo izan.
Batek gordeta zauzka eta isiltasunak mindu dizu gorputza. Oh, yeah, it's errukia die. Beldur gabei amilde giertzea loa kartzen dituen. Bye.